7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de joi 19 aprilie a emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Popularitatea președintelui Voronin și a Partidului Comuniștilor rămâne neștirbită.
Indică ultimul barometru social-politic, care arată însă că majoritatea moldovenilor sunt nemulțumiți de condițiile de trai.
Președintele României, Traian Băsescu, a fost suspendat din funcție de parlament. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri. La București, cu 322 de voturi pentru și 108 împotrivă, Parlamentul României a votat în favoarea suspendării președintelui Traian Băsescu. Votul deschide calea organizării unui referendum pe tema suspendării șefului statului în termen de 30 de zile. Traian Băsescu a anunțat însă de ieri că dacă parlamentarii votează împotriva lui, își va da demisia, provocând alegeri prezidențiale anticipate. După votul de astăzi din Parlament, câteva sute de suporteri ai președintelui României au început un meeting de protest în piața Universității din București. La Kiev, autoritățile au trimis forțe de ordine suplimentare la Curtea Constituțională. Decizia are ca scop prevenirea unor eventuale noi întreruperi ale ședințelor curții, care examinează un decret prezidențial de dizolvare a Parlamentului. Poliția a instalat de asemenea un gard de metal între suporterii președintelui Victor Iușcenco și cei ai premierului Victor Ianucovici. Ieri, mii de demonstranți pro-Iușcenco i-au împiedicat pe judecători să intre în sediul Curții Constituționale. Tot la Kiev, procuratura a deschis astăzi o anchetă asupra informațiilor că anumite forțe politice au făcut presiuni asupra Curții Constituționale. Ministrul de Externe al Federației Ruse, Sergei Lavrov, a declarat că orice recunoaștere unilaterală a independenței provinciei Kosovo ar crea instabilitate în regiunea Balcanilor.
Budem vystupati za prodolzhenie peregovornogo procesa.
Vorbind la Belgrad, după o întâlnire cu președintele Serbiei, Boris Tadić, Lavrov a mai spus că sunt necesare noi negocieri asupra viitorului provinciei Kosovo. Săptămâna aceasta, un diplomat american a cerut comunității internaționale să ajute provincia Kosovo să obțină independența cât mai repede. Ambasadorii din țările NATO au cerut Statelor Unite să dea asigurări că proiectul scutului antirachetă se va extinde, astfel încât să acopere și membrii sud-est europeni ai alianței, anume Bulgaria, Grecia, România și Turcia. Cererea a fost formulată la o reuniune ținută la sediul NATO din Bruxelles. Proiectul scutului antirachetă, care prevede amplasarea unor instalații americane în Cehia și Polonia, este criticat de Rusia, care susține că este inutil și că alterează echilibrul de forțe din Europa. Postul american de televiziune NBC a transmis înregistrări video primite de la autorul masacrului de luni de la Universitatea Virginia Tech, soldat cu 32 de morți. NBC susține că sudcoreanul Cho Seung-hui a expediat casetele împreună cu fotografii și însemnări scrise între primul omor, cel de la căminul de fete, și al doilea din clădirea Norris Hall. În înregistrarea video, Cho se plângea că a fost pus la colț și condamnat de lume să ucidă. Difuzarea de către NBC a acestui material a fost deplânsă de poliția americană, care a spus că imaginile sunt deranjante pentru publicul telespectator. Ministrul american al apărării, Robert Gates, a sosit la Bagdad într-o vizită neanunțată. În declarații făcute dimineață, înainte de sosire, Gates a declarat că le va spune liderilor irachieni că ajutorul american pentru stabilizarea țărilor nu este pe termen nelimitat.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La mijlocul celui de al doilea mandat consecutiv, președintele Vladimir Voronin rămâne politicianul cu cea mai ridicată cotă de încredere. Potrivit ultimului barometru de opinie dat publicității astăzi, 49% din moldoveni au oarecare sau foarte multă încredere în președinte.
La fel ca președintele, nici Partidul Comuniștilor nu dă semne că s-ar fi erodat la guvernare, un fenomen remarcabil în lumea politică europeană. Cota de încredere a comuniștilor este de 44% față de numai 16% pentru Alianța Moldova Noastră sau 13% pentru PPCD. Vasile Botnaru are mai multe date interesante din ultimul barometru de opinie realizat de IMAS.
Biserica deține în mod tradițional întâietatea în topul instituțiilor, fiind creditată cu o cotă de 83%, după care vine mass media cu o cotă de 57%, urmată apoi de președinție, guvern, parlament, armată, primărie. La capătul de jos al listei se află sindicatele și partidele politice. Cum împart însă partidele între ele voturile celor care au încredere în formațiuni? Partidul Comuniștilor are o audiență de 60% din totalul persoanelor care știu pentru cine au de votat dacă ar fi să meargă chiar mâine la urnele de vot și o aderență de 32,2% când e vorba de eșantionul total al persoanelor intervievate. Alianța Moldova Noastră, Partidul Popular Creștin Democrat, Partidul Democrat din Moldova, Partidul Democrației Sociale, Partidul Social Liberal rămân în urma comuniștilor la o distanță impunătoare, exprimată prin 10%. Nici în topul liderilor creditați cu cea mai mare încredere nu au intervenit schimbări. Președintele Vladimir Voronin se bucură de cea mai mare popularitate, pe treapta a doua se află premierul Tarlev, căruia îi cedează un 10% speakerul Marian Lupu. I-am întrebat pe autorii cercetării cum explică ei faptul că oamenii în fond nemulțumiți de condiția lor, dar și de direcția pe care se mișcă Moldova, au foarte multă încredere exact în cărmacii acestei mișcări. Iată care sunt explicațiile lui Doru Petruții, directorul IMAS România.
Întrebarea legată de direcția în care merge țara este una cumulativă, e una de climat. Ea nu se interpretează, ea se ia așa cum este, pentru că opinia pentru răspunsul ăsta se compune din elemente care pot veni fie din sfera individuală, fie din sfera politicului, fie din familie și prin asta probabil e și spectaculoasă întrebarea. Nu e niciun paradox la mijloc, puneți-vă dumneavoastră întrebarea și o să vedeți că atunci când dați răspunsul la ea, vă fixați un sistem de referință propriu.
Comparând cercetările IMAS-ului, observăm că moldovenii continuă să pună mari speranțe în aderarea la Uniunea Europeană. 67% ar vota pentru eurointegrare, iar 9% ar fi împotrivă. În schimb, Alianța Nord-Atlantică a pierdut din susținători. Sondajul înregistrează o scădere de la 41% de suporteri ai aderării la NATO în noiembrie 2006 la 28% în martie 2007. Ce concluzii ar fi să tragă politologii din sondajul IMAS-ului? Una mai generală o formulează din nou Doru Petruții.
Avem o situație, nu știu dacă mai este întâlnită undeva în Europa, actuala putere, puterea care conduce, nu se erodează. Chiar dacă oamenii sunt pesimiști sau optimiști, o duc mai prost sau mai bine, actuala putere, ceea ce face, face în direcția bună. Intenția de vot, mă refer la cea curată, cum îi zicem noi, e undeva la 30% ceva la sută, tot timpul Partidul Comunist nu a scăzut sub pragul ăsta, deci au o treime de electorat în mod constant asigurat. Și asta se pare că indiferent de ceea ce se întâmplă. Am avut pe parcursul anului trecut criza vinurilor, scandaluri cu Ministerul de Interne, problema patentelor, le știți poate mai bine și decât mine. Ați văzut că actuala clasă politică, mă refer la cei care dețin puterea, rămâne acolo, nici încrederea pe personalități nu fluctuează foarte mult. Trăim un mic paradox de putere politică care nu se erodează.
Aș îndrăzni să formulez și eu o concluzie de suprafață. Oamenii care văd partea deșartă a paharului, adică se declară nemulțumiți de starea de lucruri, nu caută soluții în zona alegerilor. Adică aproape jumătate din respondenți, mai exact 47%, o constituie persoanele care nu ar merge la votare sau nu știu cu cine anume să voteze într-un proxim scrutin parlamentar.
Și în aceste condiții, la ce pot spera partidele de opoziție? L-a întrebat Vasile Botnaru pe analistul Gheorghe Coșocaru.
La începutul acestei campanii electorale, în sferele înalte ale puterii, s-au actualizat referințele cu privire la statutul opoziției în societate. Astfel, opoziția bună este cea care își asumă benevol rolul unui însoțitor de drum, adeseori contra cost, care pe alocuri își permite critici la adresa guvernării, dar care în chestiunile principale face corp comun cu puterea. Într-un cuvânt, aceasta este opoziția constructivă, atestată de creștini democrați și de Partidul Democrat. La alt pol se află opoziția distructivă ce întrunește adversarii guvernării, care din diverse motive nu poate fi sedusă sau manipulată și față de care se aplică tactica eliminării din jocul politic.
Este o percepție reală sau este percepția acreditată de putere și la ce ar trebui o asemenea percepție puterii?
Este o percepție care rezultă din vocabularul politic utilizat de autoritățile de la Chișinău. Prin această abordare diferențiată, puterea urmărește ca opoziția să nu coalizeze, să rămână dezbinată și astfel să domine autoritar scena politică. Iar într-o campanie electorală, cum este și cea care a luat startul în Republica Moldova, prin acest tip de relaționare politică se indică cine sunt de fapt adversarii principali și secundari ai guvernării pentru a pune la punct și o strategie electorală adecvată.
Dacă e să vorbim despre terminologie, puterea spune că ar coopera cu opoziția constructivă, în timp ce liderii PPCD preferă o altă sintagmă, parteneriat politic. E vorba de percepții diferite?
Cooperarea între aceste două formațiuni politice este descrisă în termeni oarecum diferiți din raționamente clare de ordin politic. Partidul de guvernământ al comuniștilor, dar și Partidul Popular Creștin Democrat, astăzi nu sunt pregătiți pentru o alianță declarată, o alianță deschisă. Să nu uităm că ponderea parlamentară a comuniștilor este suficientă pentru a menține anume acest tip de cooperare limitată cu creștini democrație și cu alte formațiuni politice reprezentate în Parlament.
Cel mai recent sondaj de opinie arată că există un foarte mare handicap între liderul topului Partidului Comuniștilor și toți ceilalți, din care fac parte și partidele de opoziție constructivă și partidele calificate sau taxate drept destructive. Care sunt relațiile între aceste segmente ale opoziției?
Se observă că în sânul opoziției există o relație de ostilitate adeseori. Opoziția adeseori își pierde energia în lupte intestine, ceea ce permite puterii să se simtă în largul ei și acest lucru, iată, a fost sesizat și în recentul sondaj de opinie dat publicității.
Analistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM și pe frecvențele de bandă estică de 53, 58, 67, 69 și 70,31 MHz. Emisiunea de seară este retransmisă în reluare la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
Așadar, Parlamentul României l-a suspendat din funcție pe președintele Traian Băsescu. Bogdan Olteanu, liderul Camerei Deputaților, a anunțat, după numărarea voturilor,
au fost exprimate 322 de voturi în favoarea suspendării președintelui, față de un număr minim de 233 de voturi care ar fi fost necesari. Au fost exprimate 108 voturi împotrivă și 10 abțineri.
Anunța președintele Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu. La București se află corespondenta Europei Libere, Sabina Fati, cu care am stat de vorbă cu puțin timp înainte de a intra în studio. Sabina, cum s-a ajuns la un asemenea vot în Parlamentul României?
Președintele Traian Băsescu a devenit tot mai izolat din pricina că a intrat în conflict cu principalele instituții ale statului, plecând de la principii democratice, plecând de la principiul că justiția trebuie reformată, plecând de la principiul că Parlamentul trebuie să lucreze în favoarea poporului și nu în propriile scopuri. Iar corupția la nivel înalt trebuia diminuată prin introducerea unor instrumente clare de monitorizare a averilor înalților demnitari. Așadar, împotriva președintelui României s-a creat o coaliție parlamentară largă, care în afara Partidului Democrat, de unde și provine președintele Traian Băsescu, a votat astăzi pentru suspendarea sa.
Inclusiv parlamentarii Partidului Național Liberal, fostul aliat al Partidului Democrat?
Da, mai mult de 80% dintre parlamentarii liberali au votat pentru suspendarea președintelui, iar discursurile liderilor liberale au fost aproape la fel de dure ca și cele ale adversarilor, sau până acum adversarilor săi, social-democrații.
Sabina, ce urmează acum? Un referendum sau alegeri prezidențiale anticipate?
Traian Băsescu a promis zilele trecute că își va da demisia în cazul în care va fi suspendat din Parlament. Încă nu a făcut niciun fel de anunț, așteaptă probabil și verdictul Curții Constituționale asupra votului suspendării. În următoarele 3 luni, guvernul este obligat, potrivit Constituției, să organizeze alegeri prezidențiale anticipate.
Sabina, după alegeri prezidențiale anticipate, în ultimă instanță, echilibrul politic din Parlament va rămâne neschimbat. Deci, un nou președinte, fie că va fi Traian Băsescu sau altcineva, ce va putea schimba?
Depinde. Dacă noul președinte este tot Traian Băsescu, va rămâne la fel de izolat, iar singurul său instrument va fi dreptul la opinie. Dacă însă președintele va proveni dintr-unul dintre celelalte partide, de pildă din PSD, atunci e posibil să existe un parteneriat între Parlament, Guvern și Președinție.
Sabina Fati, mulțumesc pentru aceste informații de la București. Cum spuneam, discuția cu Sabina Fati a fost înregistrată cu puțin timp înainte de a intra în emisiune. Între timp, președintele României, Traian Băsescu, s-a aflat în centrul capitalei, în piața Universității, unde s-a întâlnit cu cele câteva sute de demonstranți care i-au cerut să nu demisioneze. Președintele a lăsat de înțeles însă că vor avea loc, în principiu, alegeri anticipate, alegeri prezidențiale anticipate. Oricum, un anunț oficial este așteptat de-abia în 2 zile, după ce Curtea Constituțională din România se pronunță asupra corectitudinii votului care a avut loc astăzi în Parlamentul de la București.
Ce scria presa de la București în această dimineață? În așteptarea votului din Parlament, am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
De la bun început trebuie spus că mulți comentatori au jucat pe varianta suspendării, chiar și atunci când n-au spus-o explicit. Ioana Lupea, de la Evenimentul Zilei, pune un dacă înaintea cuvântului suspendare, dar dezvoltă varianta de după suspendare și spune că, de fapt, liberalii au căzut deja de câteva zile la pace cu socialdemocrații și cu Partidul România Mare, ambele partide cu pondere însemnată în Parlament. Corina Drăgotescu de la Cotidianul evită un pronostic clar și se ocupă de soarta partidului care l-a propulsat pe Traian Băsescu în bătălia pentru Cotroceni, Partidul Democrat. În România Liberă, Cristian Câmpeanu nu avea în articolul de azi dimineață niciun dubiu că președintele va fi suspendat și era convins că actualul șef de stat nu are contracandidat în alegerile prezidențiale anticipate. Sorin Roșca Stănescu de la Ziua nu doar că e sigur de suspendare, dar insistă că a fost și primul analist care a pariat corect în acest sens. Ba chiar a dat și o dată a suspendării. Mai bine zis, un interval care se încheie într-adevăr cu această zi de 19 aprilie. Singurul analist care în dimineața zilei de azi paria pe un vot în favoarea rămânerii lui Traian Băsescu la Palatul Cotroceni este Ion Cristoiu de la Jurnalul Național. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Republica Moldova a înregistrat progrese în realizarea reformelor din justiție, dar mai sunt multe îmbunătățiri necesare pentru a fi atinse standardele europene, susține un raport realizat de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Ședințele de judecată în Moldova se desfășoară în condiții neadecvate, lipsesc politețea și bunele maniere. Procesele de judecată au de suferit din cauza amânărilor frecvente, se mai spune în raport. Valeria Vițu are mai multe informații.
Raportul arată că procesele examinate în instanțele de judecată se desfășoară destul de lent și sunt ineficiente din cauza întârzierilor și amânărilor frecvente. În judecătoriile din municipiul Chișinău, întârzierile și amânările sunt mai degrabă o regulă decât excepție. Peste 50% din amânări, potrivit studiului, sunt cauzate de absența la proces a unui participant cheie. Au existat cazuri, constată autorii raportului, când ședința de judecată a fost amânată fără temei serios, cum ar fi concediile neanunțate sau frecventarea unui meci de fotbal cu colegii de serviciu. Procedura prin care de obicei se amână procesele nu este întocmai cea stabilită de lege. Iată ce a declarat la ceremonie de lansare a raportului Louis O'Neill, șeful misiunii OSCE în Republica Moldova.
Este foarte important ca justiția să nu fie doar înfăptuită, ci să fie și simțită. Acest principiu prezintă esența acestui program de monitorizare a procesului de judecată. Orice sistem judiciar din orice țară trebuie să funcționeze de o manieră foarte echitabilă și publicul trebuie să creadă în ea. Sperăm că acest raport va contribui la dezvoltarea unui proces echitabil în Republica Moldova și va contribui la protejarea drepturilor omului în cadrul proceselor de judecată.
Raportul face trimitere și la un asemenea detaliu, cum ar fi drapelele naționale din sălile de judecate. Unele drapele sunt atât de vechi încât s-au decolorat și reprezintă mai curând o imitație. Raportul arată că atmosfera din instanțele de judecată din municipiul Chișinău este departe de a fi solemnă sau demnă. Ion Mogoreanu, președintele Curții Supreme de Justiție din Republica Moldova, recunoaște că, de fapt, mult se vorbește, dar puțin se înfăptuiește în justiția moldoveană.
Ceea ce am știut aici iese din limite. Este inimaginabil ca judecătorul să nu vină în straile care este de lege prescrisele în brace, să vină la didași în maiouri sportive, cum el poate să doarmă pe un cod civil, penal sau de altă ramură dreptului.
Judecătorii moldoveni, spune Nicolae Timofti, de la Curtea Supremă de Justiție, deseori sunt nevoiți să amâne ședințele de judecată, fie că sunt prea multe și nu reușesc să examineze dosarele, fie că nu au condiții.
Ministerul Justiției, studiind acest raport, va face concluzii respective pentru a crea condițiile necesare ca judecătorii să examineze cauzele nu într-un birou de 8-9 metri pătrați, dar într-o sală adecvată care i-a asigura nu numai prezența părților în proces, dar și chiar a unor persoane.
Procesele prelungite mai mult timp duc la încălcarea dreptului inculpatului la un proces echitabil într-un termen rezonabil, fapt ce constituie o premisă pentru noi condamnări a Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, se menționează în raport.
A fost Valeria Viciu. Curtea Supremă de Justiție a amânat astăzi din nou examinarea cererii de amnistiere înaintată de fostul ministru al apărării, Valeriu Pasat. Amânare criticată de avocatul lui Pasat, Gheorghe Amihale Cuiaie, drept un abuz cu substrat politic.
Este o tergiversare, este o încălcare a termenilor rezonabili care sunt indicați atât în codul de procedură penală a Republicii Moldova, cât și în Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, în examinarea cauzelor penale, mai ales că aceste termene rezonabile trebuie să fie restrânși atunci când persoanele sunt în detenție. De la 16 octombrie 2006, de când a fost emis hotărârea curții de apel, a trecut de acum 6 luni și nu a fost examinat recursul. Mai bine de 4 luni după ce au fost depuse recursul și a expirat termenul de recurs, nu s-a examinat aceste recursuri. Cam stăm și ne gândim dacă și data viitoare nu ar găsi un alt motiv, că poate să mai îmbolnăvească altcineva, poate, știu eu, să ploaie, să ningă afară.
A fost avocatul lui Valeriu Pasat, Gheorghe Amicală Cioaie.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Unde sunt limitele încurajării profesionale? Unde începe nepotismul, favoritismul? O întrebare cu care se confruntă în aceste zile președintele Băncii Mondiale și care este și tema rubricii noastre săptămânale.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Președintele Băncii Mondiale, Paul Wolfowitz, încearcă în aceste zile să-și salveze funcția după ce a fost învinuit de comportament certat cu etica profesională, din cauza că a favorizat pe una din angajatele Băncii Mondiale cu care avea o relație sentimentală. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum reacționează administrația Bush, din rândul căreia domnul Wolfowitz provine, în fața acestei situații.
Președintele Bush a declarat că are încredere deplină în președintele Băncii Mondiale, Paul Wolfowitz. Acesta este învinuit că ar fi facilitat mutarea prietenei lui, Shahar Riza, din postul pe care aceasta îl deținea la bancă, la Departamentul de Stat, unde salariul cumulat al acesteia ajunsese să depășească pe cel al secretarului de stat, Condoleezza Rice.
Dar acesta este doar vârful unui iceberg, se pare un iceberg mult mai adânc.
Încă de la numirea sa la Banca Mondială au existat resentimente la adresa lui Wolfowitz, care a fost numit președinte după ce fusese considerat arhitectul războiului din Irak, în calitatea sa de adjunct al ministrului american al apărării Donald Rumsfeld. Ulterior au apărut disensiuni care țineau de stilul de lucru al noului președinte și unele dintre inițiativele sale, ca de exemplu cea vizând condiționarea anumitor împrumuturi de rezultatele obținute în lupta împotriva corupției în țările beneficiare. Nici accentul pus imediat după sosirea sa la bancă pe reconstrucția Irakului nu s-a dovedit popular, mai ales în condițiile în care acesta presupunea expunerea la un mediu încă foarte riscant și putea fi interpretat ca o continuare a politicii americane.
Care este situația cu investigația referitoare la conduita lui Paul Wolfowitz?
Consiliul de conducere al băncii examinează rolul jucat de acesta în promovarea doamnei Riza, în timp ce asociația care reprezintă pe angajații băncii a cerut acum demisia președintelui. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Tony Fratto, a spus, citez, cred că Consiliul de Conducere al Băncii trebuie să ia act de ceea ce s-a întâmplat, să trateze informațiile în spirit echitabil și să aibă în vedere eficiența băncii pe termen lung. Duminică, organismul care reprezintă țările membre ale băncii și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu cele întâmplate și cu eventualitatea ca acțiunile lui Wolfowitz să stârbească credibilitatea instituției. De altă parte, Paul Wolfowitz nu pare să intenționeze să demisioneze.
Mulțumesc! De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Mai bine zis, ce scrie săptămâna de mâine. Iulian Ciocan a stat de vorbă cu redactorul șef al publicației, Sevolo Ciornei.
Viorel Mihail are un fel de eseu filozofic care se numește Cu privire la alegerile prezidențiale din țară, în care examinează mecanismele puterii. Are editorialul tradițional intitulat Băieți cu imaginația în palmă, în care examinează lista candidaturilor la primăria de Chișinău, mai pune întrebarea în prima pagină de ce Bucureștiul nu integrează în cultura română reprezentanți de seamă ai culturii române. Este vorba de acei reprezentanți care sunt născuți prin Republica Moldova, afirmați prin multe părți, dar oarecum neagreați de colegii din România.
Inițiativa de liberalizare a economiei a președintelui Voronin, mai e comentată?
Sunt consacrate vreo două pagini unde sunt citate opiniile experților, este analizat contextul și cel economic, și cel social, și cel politic, se presupun condițiile în care aceste inițiative ar putea funcționa și, dimpotrivă, condițiile în care ele ar putea ieșua.
Ce scrie Vsevolo Ciornei la rubrica Impresie?
Despre sânii fără zurgălăi în ierni, fără ninsori, este vorba iarăși de aceleași inițiative. Mi se pare că orice inițiative economice în Moldova nu prea au teren atâta timp cât însă statalitatea acestei țări este în permanență pusă la îndoială și este oarecum suspendată.
Dar se pare că tocmai Partidul Comuniștilor mizează foarte mult pe statalitate.
El mizează, dar această miză nu este, să zicem așa, formulată într-o ideologie clară cu repere, să zicem, în istorie, în geopolitică. Declararea că, uite, noi iubim statalitatea și vrem să o păstrăm, este insuficientă.
Redactorul șef al publicației Săptămâna, Sevolo Ciornei, și cu ultimele informații ale zilei, din nou Mircea Țicudean.
La București, Parlamentul l-a suspendat pe președintele României Traian Băsescu. După vot, la o întâlnire cu suporterii lui în centrul capitalei române, Băsescu a lăsat să se înțeleagă că va demisiona, provocând alegeri anticipate pe care speră să le câștige. La Kiev, autoritățile au trimis forțe de ordine suplimentare la Curtea Constituțională. Decizia are ca scop prevenirea unor eventuale noi întreruperi ale ședințelor curții, care examinează un decret prezidențial de dizolvare a Parlamentului. Ministrul de Externe al Federației Ruse, Sergei Lavrov, a declarat că orice recunoaștere unilaterală a independenței provinciei Kosovo ar crea instabilitate în regiunea Balcanilor. Vorbind la Belgrad, după o întâlnire cu președintele Serbiei, Lavrov a mai spus că sunt necesare noi negocieri asupra viitorului provinciei Kosovo. Și ambasadorii din țările NATO au cerut Statelor Unite să dea asigurări că proiectul scutului antirachetă se va extinde și asupra sud-estului Europei.
Mulțumesc, Mircea, și aici se încheie și ediția de astăzi a emisiunii Moldova la ora 7. Ne reauzim mâine la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.